Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ինչու է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը մերժում հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը Երևանում կայանալիք ժողովրդավարություն հանուն ապագայի ֆորումին, մեր անդրադարձը։ Էդվարդ Նալբանդյանը մակում քննադատել է Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Հակասություններ Սպիտակ տան և Վաշինգտոնի միջև, սկանդալային բացահայտումներ, Ամերիկայում վաճառքի է հանվում Օբամայի պատերազմները գիրքը։ Այս ամեն առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Տասներեքի է հասել Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինից ոչ հեռու կիրակի օրը վթարի ենթարկված լեհական ավտոբուսի զոհերի թիվը։ Իսպանիայից հայրենիք վերադարձող ավտոբուսի 47 ուղևորներից 15-ը ծանր վիճակում գտնվում են Բեռլինի հիվանդանոցներում։ Աֆղանստանում շուրջ 2000 ոստիկաններ են սպանվել կամ վիրավորվել վերջին 6 ամսում գրոհայինների հետ բախումների կամ ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ Սրա հիմնական պատճառը ոստիկանության աշխատակիցների փորձի պակասն ու թույլ նյութատեխնիկական բազան է, թե ոստիկանության շուրջ 120 000 աշխատակիցներ մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի ուսումնական վարժանքներին։ Իրանի առաջին ատոմակայանի Բուշերի աշխատակիցների համակարգիչները վարակված են Stuxnet վիրուսով, սակայն կայանի գործունեությունը կարգավորող համակարգիչները գործում են անխափան, հաղորդում է իրնագործակալությունը։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ ընդհանուր առմամբ 30 000 համակարգիչ է վարակված և որակում են սա որպես երկրի դեմ արձակված էլեկտրոնային պատերազմ։ Վենեսուելայում ամփոփվում են կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ըստ նախագահ Ուգո Չավեսի, մասնակցությունը կազմել է մոտ 70%։ Նրա ղեկավարած միասնական սոցիալիստական կուսակցությունը հույս ունի պահպանել մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Վենեսուելայի ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք բոյկոտել են 2005-ի խորհրդարանական ընտրությունները, այս անգամ ընտրողների լուրջ աջակցություն են ակնկալում ստանալ։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 20-ը Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներքո անցկացվելու է ժողովրդավարություն հանուն ապագայի ֆորումը։ Նախնական օրակարգում, որպես զեկուցողներ ընդգրկված են Եվրախորհրդի և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Համաժողովին մասնակցելու են Եվրոպայի մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող տասնյակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանից ֆորումին մասնակցել են մի շարք պաշտոնատար անձինք, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, սակայն հայաստանյան որոշ հասարակական, այդ թվում իրավապաշտպան կազմակերպությունների Եվրախորհուրդը մերժել է։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը լսենք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքոնցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը և կազմակերպության մեկ այլ ներկայացուցիչ սահմանված ժամկետում ֆորումին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել։
Բայց որևէ պատասխան մինչ օրս չեմ ստացել և տեղի ունի որոշակի տենդենց, այսպես կարող եմ ես ենթադրել, որոշ կազմակերպությունների ընդհանրապես չհրավիրել։ Եթե նայենք, թե ինչ թեմաներ են կոնֆերանսի օրակարգում նախատեսված քննարկել, ապա այդ թեմաների շուրջը բնական է կլինեին մեկնաբանություններ, ելույթներ, ասենք թե նաև մեր կողմից, որոնք կարող է դուր չգային կամ հարմար չլինեին որոշ կազմակերպիչների համար, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարության օրինակի համար, որը հանդիսանում է համակազմակերպիչ ֆորումի։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը, ով հոկտեմբերի սկզբին պատրաստվում է մեկնել Ստրասբուրգ մասնակցելու ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին, խոստացավ, որ հարցը բարձրացնելու է ԵԽԽՎ-ի պաշտոնյաների առջև, պահանջելու, որ գտնվի այնպիսի ձևաչափ, որը հնարավորություն կտա հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններին մասնակցել ֆորումին։
Եթե այդ ֆորումը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ստանձնել է պարտավորություններ Եվրոպայի խորհրդի առջև, և այդ պարտավորությունները չի իրականացնում, ոչ միայն պետք է լսեն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք այսօր խորհրդարանում են, այլ նաև ես կարծում եմ, որ պետք է լսեն այն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր որ զբաղվում են այս հիմնախնդիրներով մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։
Հայաստանյան մի շարք հասարակական կազմակերպություն ներին մերժելը Եվրոպայի խորհրդի վարկագծին հարիր չէ, գտնում է պատգամավորը։
Եթե այսպիսի ճանապարհով պետք է գնա Եվրոպայի խորհուրդը, ապա այդ ֆորումը, որը պետք է անցկացնեն Հայաստանում, դա լինի ընդունվելու է ուղակի ձևական բնույթի միջոցառում։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով
մտահոգություն է առաջացնում, որ այն կազմակերպությունները, որոնք բարձրաձայնում են առկա խնդիրների, քաղբանտարկյալների առկայության և այն խնդիրների մասին, որ Հայաստանը չի կատարել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի կողմից ընդունված բանաձևերի պահանջները, այդ կազմակերպությունները չկան։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանում անցած հիշամբի ունեցած իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին մեղադրեց տարածաշրջանում լարվածությունը սրելու մեջ։ Ալիևը անմիջապես անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, որ այն շարունակվող հակամարտությունը սպառնում է միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանն ու խաղաղությանը։ Նույն օրը ՄԱԿ-ում ելույթ ունեցավ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, որը նույնպես անդրադարձավ Հարավային Կովկասին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ի պատասխան, ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ադրբեջանի և Թուրքիայի քննադատությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հեղինե Բունյացյանն է մանրամասնում Պրահայից։
An abated war rhetoric, increased violations of the ceasefire regime.
Ադրբեջանի կողմից չդադարող ռազմատենչ հայտարարությունները, հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները եւ ռազմական բյուջեի աննախադեպաճը սրում են իրավիճակը տարածաշրջանում, մեծացնելով մտահոգությունները Կովկասի արդեն իսկ փխրուն կայունության շուրջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողովում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասին համաձայնության գալու եւ հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելու մասին առաջարկները։ Դրանով իսկ սպառնում տարածաշրջանային խաղաղությանը, պնդել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Վերջինս մեղադրել է Ադրբեջանի իշխանություններին նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած 3 հիմնարար սկզբունքներից երկուսը՝ ազգերի ինքնորոշումն ու ուժի չկիրառումը մերժելու եւ բանակցային գործընթացը գլխի վայր տալու մեջ։ Նախքան եկամուտներից ստացվող գումարները ուղղվում են ռազմական նոր ավանտյուրաների ֆինանսավորմանը։ Բոլորս էլ գիտենք նման արկածախնդրության հետևանքները, հայտարարել Նալբանդյանը եւ ընդգծել։ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի ձևաչափից ու շրջանակներից տեղափոխելու շարունակական փորձերից, սադրիչ գործողություններից ու ռազմատենչ հայտարարություններից, որպեսզի բանակցային գործընթացը կարողանա առաջ ընթանալ առավել կառուցողական եւ արդյունավետ ճանապարհով։ Ելույթում Նալբանդյանը հիշատակել է նաև Կոսովայի անկախության վերաբերյալ Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի հուլիսին ընդունած որոշումը։ Այն ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ աշխարհում խաղաղության և կայունության ապահովման հիմնարար սկզբունքներից մեկը ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը որևէ կերպ չի կարող ստորադասվել միջազգային իրավունքի այլ նորմերի, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարն ու հավելել.
Let us be realistic. One
Եկեք իրատես լինենք, որևէ մեկը չի կարող մեկնդմիշտ ասել, որ սա ինքնորոշման վերջին դեպքն է, որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել պատմության առաջընթացը, հակառակ դեպքում ՄԱԿ-ն այսօր 192 անդամ պետություն չէր ունենա հիմնադրման պահին առկա 51-ի փոխարեն։
Of its foundation.
Անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին Ալբանդյանն ասել է. Թուրքիան դժբախտաբար հետ կանգնեց իր պարտավորություններից եւ ոչ միայն զերծ մնաց ստորագրված արձանագրությունները վավերացնելուց, այլև վերադարձավ նախապայմանների լեզվին. Հայաստանը պատրաստ է առաջարկվել, եւ Թուրքիան կրկին պատրաստ կլինի կարգավորել հարաբերությունները առանց որևէ նախապայմանի։ Ելույթում Ալբանդյանը շոշափել է նաեւ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության թեման եւ ընդգծել, որպես մարդկության դեմ ամենասարսափելի այդ ողջորդությունը վերապրած ժողովուրդ, մենք չափազանց կարևորում ենք բոլոր միջազգային ջանքերի առաջ խաղացումը ուղված ցեղասպանության և մարդկության դեմ ողջորդության կանխարգելմանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օբամայի պատերազմները, այսպես է կոչվում հայտնի լրագրող Բոբ Վուդվորթի հերթական թվով 16-րդ գիրքը, որը վաճառքի է հանվելու այսօր։ Այն պատմում է Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի եւ նրա վարչակազմի միջև բարդ հարաբերությունների, Աֆղանստանում պատերազմի վերաբերյալ Պենտագոնի հետ Օբամայի ունեցած տարաձայնությունների մասին, սկանդալային բացահայտումներ անում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարաբերությունների եւ պատերազմին առնչող գաղտնի նյութերի վերաբերյալ։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Բոբ Վուդվորդը Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ լրագրողներից է։ Հայտնի է աղմկոտ լրագրողական հետաքննություններով, որոնցից ամենահայտնին թերևս Ուոթերգեյթյան սկանդալն է։ 70-ականների կեսերին Վուդվորդի եւ նրա գործընկերոջ Կարլ Բերնստեյնի հրապարակումները նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականի պատճառ դարձան։ Չնայած գիրքը միայն այսօր է հայտնվելու գրախանութներում, սակայն դրա մի քանի հատվածների հրապարակումը Washington Post-ում եւ The New York Times-ում արդեն իսկ լայնորեն քննարկվում են մամուլում։ Ամենից քննարկվողը թերևս սկանդալային այն բացահայտումն է, թե Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը 2002-ից ստեղծել է 3000 հոգանոց աղվանցի զինվորների հատուկ ջոկատ Թալիբան շարժման եւ Ալ-Ղաիդայի դեմ պայքարելու համար։ Ընդ որում այդ ջոկատը գործել է ոչ միայն Աֆղանստանում, այլ նաեւ գաղտնի գործողություններ իրականացրել Պակիստանի տարածքում։ Սա արդեն այնպիսի բացահայտում է, որ կարող է բարդացնել Վաշինգտոնի և Իսլամաբադի դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության հետ զրույցում ասել է Քաբուլի համասարանի քաղաքական վերլուծաբան Նուսրալլահ Ստանեկզայը. Ես չեմ կարծում, որ աֆղանական կառավարությունը համաձայնած լիներ Պակիստանի տարածքում ռազմական ուժի գործողություններին, սակայն եկեք սպասենք և տեսնենք, որն է իրականությունը։ Եթե որևէ նման ռազմական ջոկատ գոյություն ունի, ես համոզված եմ, Պակիստանի արձագանքը բացասական կլինի։ Սկանդալային հրապարակումները գրքում շատ են։ Բոբ Վուդվորդը ցույց է տալիս, օրինակ, Օբամայի վարչախմբի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև բավական լարված հարաբերությունները, մեջբերելով, ասենք, փոխնախագահ Ջո Բայդենի կողմից Աֆղանստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հոլբրուկի հասցեին արված արտահայտությունները, ում Բայդենն անվանել է իր ճանաչած ամենաէգոիստ սրիկան։ Կամ ասենք, Վուդվորդը գրում է, որ 2010 թվականի մայիսին տեղի ունեցած զորավարժությունները ցույց են տվել, թե ԱՄՆ ղեկավարությունը պատրաստ չէ ահաբեկչական միջուկ այն հարցակման։ Նա անդրադարձել է նաև Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզային, գրելով, որ նա տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Այս հայտարարությունն արդեն իսկ սպիտակ տան բացասական արձագանքի նարժանացել։ Վուդվորդը, ով արդեն գրել է Միացյալ Նահանգների 11 նախագահների մասին, իր այս գրքում Բարակ Օբամային ներկայացնում է որպես մի նախագահ, ով աֆղանական հարցի շուրջ մշտապես լուրջ հակամարտության մեջ է զինվորական վերնախավի հետ և ապարդյուն պահանջում է նրանցից Աֆղանստանում պատերազմն ավարտելու և զորքերը դուրս բերելու ծրագրեր։ Այս վերջին գրքի վրա Վուդվորդն աշխատել է 18 ամիս, բացառիկ հարցազրույցներ ունեցել Օբամայի և նրա վարչախմբի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև օգտվել է ԱՄՆ նախագահի, նրա կաբինետի անդամների, խորհրդականների և հետախուզության ղեկավարների միջև ավելի քան 20 գաղտնի խորհրդակցությունների և մոտ 40 մասնավոր զրույցների նյութերից։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, այն ինչպես միշտ ներկայացնում էին գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
2007 թվականին Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը ազգային պատկերասրահ դասական երաժշտության միջազգային փառատոնի հիմնադիրները ստեղծեցին մի նոր փառատոն՝ Վերադարձի փառատոն խորագրի ներքո, նպատակ ունենալով յուրաքանչյուր տարի այստեղ Հայաստան հրավիրել բոլոր այն հայ երաժիշտներին, հիմնականում երիտասարդ երաժիշտներին, ովքեր ապրում, աշխատում և ստեղծագործում են այլ երկրներում։ Եվ ահա օրերս իթիվս այլ երաժշտական փառատոների բացվեց նաև Վերադարձի արդեն 4-րդ փառատոնը, որն այս տարի տևի մինչև հոկտեմբերի 17-ը։ Այս ընթացքում տեղի ունենալիք համընկեր ժամանակ մենք հնարավորություն կունենանք ունկնդրել արտասահմանից ժամանած թե հայ, թե օտարազգի մի շարք անվանի երաժիշտ կատարողների, այդ թվում և Իսրայելից ժամանում է դաշնակահար Վահագն Պապյանը, Գերմանիայից ջութակահար Անի Գևորքյանը, դաշնակահար երգեհոնահար Գարի Եպրիկյանը Ռուսաստանից և այլ երաժիշտ կատարողներ։ Դիսկ փառատոնի բացման համերգային ծրագիրն էլ շատ յուրօրինակ էր։ Օպերային դիմակներ խորագրի ներքո մենահամերգով հանդես եկավ մեր անվանի մեցոսոպրանո, որ բնակվում է Շվեցարիայում, Պարտուի Խաչատրյանը։ 2 օր հետո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դուք կարող եք ունկնդրել Վահագն Պապյանին։ Նա ի դեպ հոկտեմբերի 1-ին էլ հանդես կգա Գյումրիի արվեստների ակադեմիայում կանալիք դաշնամուրային երեկոյի ընթացքում կրկին մենահամերգով։ Ինչպես նշում է փառատոնի հիմնադիրներից Մարիամ Շահինյանը, փառատոնի շրջանակներում համերգներ են տեղի ունենում իհարկե ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Գյումրիում և Վանաձորում։
Այնտեղի ունկնդիրը շատ հստապահանջ, շատ, եթե այստեղ կարող է ինչ-որ, չնայած մեր փառատոների ընթացքում դա չի լինում, շատ հազվադեպ կարող է լինի, հեռախոսն չի, այնտեղ բացարձակ պետք չի զգուշացնել, այնտեղ այնպիսի մի սով կա, այսինքն դեպի դասական երաժշտություն նույն Վանաձորում, նույն Գյումրիում, եղել են Գորիսում, եղել են Քյավառում, եղել են Աբովյանում, Չարենցավանում, այսինքն բոլոր տեղերը, չեմ կարող ասել որևէ մի տեղ ավել կամ քիչ, բոլոր տեղերը, եւ ունենք ունկնդիր, որը որ Վանաձորից մեր փառատոնին գալիս է հասնում մեր համերգներին, որպեսզի ներկա գտնվի։
Չնայած Վերադարձի փառատոնը չի ֆինանսավորվում մշակույթի նախարարության կողմից, բայց հովանավորների շնորհիվ կազմակերպիչները կարողանում են վարձատրել երաժիշտներին։
Մենք անպայման պայմանագրային կարգով, մենք նախապես պայմանավորվում ենք, մենք կարողանում ենք, որովհետև երաժիշտին անպայման պետք է վարձահատույց լինել։
Այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամին։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։
was alone. I told my mom to shut up.